mufananidzo 23, kufa kwaJesu. VaGaratiya chapter 3 ndima 13 na 14. Jesu akati akura akava murume mukuru, akadzidzisa vanhu nzira dzaMwari. Jesu akaita zvishamiso zvakawanda kuti aratidze kuti akanga abva kuna Mwari. Asi vanhu havana kutenda kwaari. Vakauraya Jesu nokumuroverera pamuchinjikwa waMatanda. Murwi akamubaya padivi nepfumo kuti ave nechokwadi kuti akanga afa. Mwari akaudza Adamu kuti aizofa kana adya kubva pamuti. Tose hatina kuteerera Mwari uye tinofanira kufa nokusingaperi. Unoyeuka kuti Mwari akapa gondowe kuna Abrahamu kuti ariuraye sechibayiro pachinzvimbo chaIsaka. Nenzira imwe cheteyo Mwari, kunze kwokutongera vanhu vose rufu nokusingaperi, akapa mwanakomana wake muoga Jesu kuti afe sechibayiro chezvivi zvavanhu vose. Hongu, chivi chedu chakatiparadzanisa naMwari. Jesu ndiye nzira yokudzokera nayo kuna Mwari.